ครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้ตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมออกไปจนหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างผลงานของตนจากการที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงกลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่กองทัพปากีสถานวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นฝ่าด่านแนวต้าน 25,000 จุดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องนักวิจัยของ Google พบปัญหาที่เป็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่เรื่องการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแทบทุกชนิดที่ใช้คอมพิวเตอร์ชิปของ Intel, AMD และ ARC เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องของนิคมคนชราในย่านซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับออกแบบมาสำหรับคนชราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพจากอินเดียโดยเฉพาะวันนี้เรามีรายงานการวิจัยเชิงสุขภาพนะครับรู้หน้าอาจจะรู้ใจแต่ดูใบหน้าอาจจะรู้ได้ไหมว่าคนที่เราเห็นใบหน้านั้นป่วยเป็นอะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐกับเกาหลีใต้ประกาศชะลอการซ้อมรบร่วมประจำปีออกไปจนหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านะครับโดยทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กล่าวว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้มีขึ้นหลังการโทรศัพท์สนทนาระหว่างประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้กับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วส่วนนายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้พยายามไม่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ออกไปและบอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่มาจากผลในทางปฏิบัติและว่าการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการเสร็จสิ้นลงระหว่างวันที่9ถึง18มีนาคมโดยปกติแล้วการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่า Four Eagle นั้นจะมีขึ้นเป็นประจำทุกปีและมักจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนและนับเป็นการซ้อมรบหรือประลองยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกรายการหนึ่งแต่เกาหลีเหนือมักจะกล่าวหาว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นความพยายามเตรียมทำสงครามต่อประเทศของตนครับและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอ้างผลงานว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบที่ทำให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งโดยได้ทวีตข้อความในวันนี้ว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของตนโดยเมื่อวันพุธเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้กลับมาเปิดสายด่วนการหารือข้ามพรมแดนอีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดตัวไปตั้งแต่ปี2559การกลับมาเปิดสายด่วนหารือข้ามพรมแดนระหว่างสองเกาหลีนี้มีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเสนอจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับอีกด้านหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับอัยการของเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหาใหม่ต่อนางสาวปาร์คกึนเฮซึ่งเป็นอดีตผู้นำของเกาหลีใต้โดยกล่าวหาเธอว่ารับเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์จากหน่วยงานข่าวกรองของประเทศครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับวันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศว่าสหรัฐนั้นจะระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ให้กับกองทัพบกของปากีสถานจนกว่ากองทัพบกของปากีสถานจะดำเนินการอย่าง เด็ดขาดเพื่อปราบปรามกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและเครือข่ายก่อการร้ายฮักกานีเท่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐกล่าวหาปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านข่าวกรองว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่โดยละเลยไม่ให้ความสนใจหรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก้กลุ่มก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานและใช้พื้นที่หรือบริเวณของปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนหลบภัยอยู่อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดที่แน่ชัดว่าจะมีการตัดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงประเภทใดและจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใดในช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีปากีสถานว่ารับความช่วยเหลือจำนวนมากจากสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปฏิบัติต่อผู้นำของสหรัฐเหมือนกับเป็นคนโง่เขลาและกล่าวหาปากีสถานว่าให้แหล่งซุ่มซ่อนพักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างไรก็ตามรัฐบาลปากีสถานได้ตำหนิคำกล่าวหรือคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์และย้ำยืนยันคำมั่นสัญญาของตนที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายและสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถานผู้นำของปากีสถานยืนยันว่าสหรัฐนั้นพยายามหาแพะรับบาปหรือกล่าวโทษหรือหาคนที่จะกล่าวโทษสำหรับความล้มเหลวของตนในการสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถานครับจากเรื่องราวของปากีสถานกับสหรัฐขยับไปที่อิหร่านนะครับดูเหมือนว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะชะลอความรุนแรงลงในขณะที่ผู้นำรัฐบาลของอิหร่านนั้นกำลังต้องพยายามปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสาเหตุหรือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในช่วงสัปดาห์นี้และทำให้มีผู้เสียชีวิตไป21คนด้วยกันพลเอกอับดุลราฮิมมูซาวินผู้บัญชาการทหารบกของอิหร่านได้กล่าวขอบคุณกองกำลังด้านความมั่นคงที่ได้ปราบปรามกลุ่มคนที่กระด้างกระเดื่องต่อต้านรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านก็กล่าวว่าทั่วประเทศนั้นมีผู้คนเพียง 42,000 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้เผยแพร่ภาพและรายงานข่าวกลุ่มผู้คนที่ประท้วงใน10เมืองของอิหร่านโดยเป็นการประท้วงที่สนับสนุนรัฐบาลโดยเป็นที่เข้าใจว่าการประท้วงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อแสดงพลังต่อต้านกลุ่มคนที่ประท้วงแสดงความไม่พอใจในความล้มเหลวในการบริหารงานและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านครับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามขออำนาจศาลเพื่อหาทางยับยั้งการเผยแพร่หนังสือเล่มใหม่ซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้าโดยหนังสือดังกล่าวพูดถึงความวุ่นวายในการทำงานในช่วงปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์และมีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์คนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์รวมอยู่ด้วยโดยมีการอ้างคำกล่าวของนายสตีฟแบนนอนที่ว่าการที่บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงติดต่อหารือกับตัวแทนฝ่ายรัสเซียระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นถือเป็นการทรยศต่อชาติและไม่รักชาติแต่ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าหนังสือดังกล่าวนี้มีเนื้อหาที่เข้าข่ายใส่ร้ายและหมิ่นประมาทลูกความของตนสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายชาร์ลส์ฮาร์เดอร์ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายไปยังนายไมเคิลวอลฟ์ผู้เขียนและบริษัท Henry Holt & Co. ผู้จัดพิมพ์หนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อให้ระงับแผนการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวในสัปดาห์หน้าโดยผู้เขียนระบุว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนระหว่างช่วงที่ทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้รวมทั้งส่วนที่มีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนันอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบนะครับทนายความฮาร์เดอร์บอกว่าตนกำลังตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัว และได้ส่งจดหมายไปยังนายแบนนอนให้หยุดใส่ร้ายป้ายสีประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวด้วยนะครับหนึ่งในคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือส่วนที่เขากล่าวว่าการที่บุตรชายและบุตรเขยรวมทั้งผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์คือนายพอลแมนาฟอร์ตพบปากกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้งกำลังเข้มข้นนั้นเป็นการขายชาติและทรยศต่อประเทศนะครับโดยทางรัสเซียได้รับปากกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของคู่แข่งของทรัมป์ในขณะนั้นคือนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนายแบนนอนยังบอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จะไม่สามารถแบกรับความกดดันได้จากการถูกสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อความที่ตัดทอนมาจากหนังสือเมื่อวานนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำแถลงว่าสตีฟแบนนอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนและเมื่อเขาถูกไล่ออกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังเสียสติไปแล้วด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตอนที่ทำงานในทำเนียบขาวแบนนอนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งยังปล่อยข้อมูลผิดๆให้สื่อมวลชนเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าตนเองนั้นมีความสำคัญหลังจากออกจากทำเนียบขาวนายแบนนอนได้ทำงานสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ห่างๆโดยเมื่อคืนวานนี้นายแบนนอนยังได้กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนดีและว่าตนยังสนับสนุนผู้นำสหรัฐตลอดเวลานะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์โกรธเกลี้ยวและชิงชังต่อคำพูดของนายแบนนอนและว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการไม่มีมูลความจริงและอาศัยเพียงข่าวลือโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าคำกล่าวหาในหนังสือที่ว่าบุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์ขายชาตินั้นเป็นเรื่องเหลวไหลและข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ล้วนมาจากคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจหน้าที่ในทำเนียบขาวถึงกระนั้นโฆษกแซนเดอร์สยอมรับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือนายไมเคิลวอลฟ์นั้นเคยได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายสิบคนจริงหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งแล้วนะครับเวลานี้กรณีความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียกำลังถูกสอบสวนโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการสอบสวนนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนายเดวิดโคเฮนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐชี้ว่าการที่นายแบนนอนกล้าออกมาประกาศความแตกหักกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสาธารณชนทำให้เชื่อว่าเขาอาจให้ข้อมูลสำคัญกับคณะผู้สืบสวนไปแล้วซึ่งนั่นจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับและนอกจากเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังถูกตรวจสอบกรณีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับทำเนียบขาวอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าร่างกฎหมายใดๆที่จะให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้แก่ลูกหลานของคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์สามารถมีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันนั้นจะต้องเป็นร่างกฎหมายที่รวมกันให้เงินงบประมาณสนับสนุนการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและเป็นกฎหมายที่ยุติหรือปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่รับคนเข้าเมืองแบบเครือญาติและยกเลิกระบบการสุ่มจับให้วีซ่ากรีนการ์ดแก่คนต่างชาติหรือที่เรียกว่าวีซ่าลอตเตอรี่โปรแกรมไปด้วยพร้อมกันครับและมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าทำเนียบขาวจะมีคำสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในที่ทำงานในทำเนียบขาวโดยเรื่องดังกล่าวมีเหตุผลหรือข้ออ้างเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในทำเนียบขาวจะได้รับโทรศัพท์ของรัฐบาลที่ออกให้และจะสามารถใช้โทรศัพท์ของรัฐบาลในขณะที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวเท่านั้นและถึงแม้จะมีการอ้างเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามจะป้องกันการรั่วหรือการปล่อยข่าวให้กับสื่อมวลชนถึงแม้ว่าโฆษกทำเนียบขาวจะปฏิเสธเหตุผลเรื่องข่าวรั่วต่อสื่อมวลชนที่ว่านี้ก็ตามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออีกด้านหนึ่งนักวิจัยในโครงการของบริษัท Google พบความบกพร่องหรือช่องโหว่ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ชิปของหลายบริษัทโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ชิปของบริษัท Intel, AMD และ ARM ซึ่งเปิดช่องให้นักจารกรรมเจาะล้วงข้อมูลสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายชนิดได้รอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเปิดเผยถึงช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นจุดอ่อนให้นักจารกรรมข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่มีชิปของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Intel Advanced Micro Devices Inc. หรือ AMDและ ARM Holdings ครับ CEO ของบริษัท Intel นาย Brian Kasanich ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆต่างจะได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับบริษัท Intel และ AMD กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบระบบป้องกันแต่ผู้บริโภคนั้นต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นปัญหาดังกล่าวถูกตรวจพบโดยนักวิจัยที่ทำงานกับโครงการ Google Project Zero ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีหลายประเทศนะครับช่องโหว่ที่ถูกตรวจพบมี2ประเภทด้วยกันจุดบกพร่องแรกเรียกว่า Meltdown ซึ่งส่งผลต่อชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัท Intelและสามารถเปิดช่องให้แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผู้ใช้รวมถึงรหัสผ่านที่สำคัญได้จุดบกพร่องที่2เรียกว่า Spectre ที่กระทบต่อชิปของบริษัท AMD และ ARM โดยความผิดปกตินี้ช่วยให้แฮกเกอร์สามารถลวงซอฟต์แวร์และทำให้ซอฟต์แวร์ยอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้นะครับนักวิจัยที่ค้นพบจุดอ่อนทั้ง2ประเภทกล่าวว่าบริษัท Apple และ Microsoftที่ใช้ชิปของบริษัทที่รับผลกระทบเตรียมวิธีอุดช่องโหว่ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับจุดบกพร่องที่เรียกว่า Meltdown อย่างไรก็ตามตัวแทนของบริษัท Microsoft ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้และ Apple ก็ยังไม่ตอบการขอรับข้อมูลเพิ่มจากสำนักข่าว Reuters ครับ Daniel Grass หนึ่งในนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Grass University of Technology ที่มีส่วนช่วยตรวจพบปัญหาเมลต์ดาวน์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้นะครับก็บอกว่าเมลต์ดาวน์นั้นเป็นความบกพร่องที่ร้ายแรงกว่าในระยะสั้นแต่มีทางแก้ที่ค่อนข้างง่ายหากเทียบกับสเปกเตอร์แต่สเปกเตอร์นั้นสร้างปัญหาในวงกว้างที่จะสร้างความปั่นป่วนในระยะยาวได้และทางแก้ไขเพื่อปิดจุดอ่อนนั้นทำได้ยากกว่า Meltdown นะครับโฆษกของบริษัท ARM ที่ได้รับผลกระทบนายฟิลฮิลส์กล่าวว่าทางบริษัทได้แบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีปิดช่องโหว่กับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายนะครับด้านบริษัท AMD ระบุว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอุดช่องโหว่ให้กับปัญหาของชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทแล้วและบริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ AMD มีความเสี่ยงน้อยมากหรือแทบไม่มีความเสี่ยงต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ Google นั้นกล่าวว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่อัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยครั้งล่าสุดจะได้รับการอุดช่องโหว่จากปัญหาครั้งนี้และผู้ใช้ Gmail ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าลูกค้าโปรแกรม Chrome อุปกรณ์ Chromebookและ Google Cloud นั้นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้ดัชนีดาวโจนสามารถฝ่าด่านแนวต้าน 25,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนะครับและสูงขึ้น 1,000 จุดในช่วงเวลาเพียง5สัปดาห์หลังจากที่ทลายกำแพงแนวต้าน 24,000 จุดเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 25,075 โดยปิดตัวสูงขึ้น152จุดหรือ 0.6% Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 7,078 Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,724 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA หลายวันที่ผ่านมารวมทั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ผู้คนในรัฐแถบตะวันออกของสหรัฐจากเมนถึงฟลอริดาราว40ล้านคนจะต้องเผชิญกับภาวะอากาศหนาวจัดและพายุหิมะลูกใหญ่ที่เรียกกันว่าระเบิดไซโคลนนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศสูงจากขั้วโลกปกคลุมซึ่งคาดว่าจะทำให้มีหิมะตกในบางเมืองมากถึง20เซนติเมตรอย่างที่นครบอสตันถึงกับมีคำเตือนจากนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กให้ระวังภัยและหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานในช่วงสุดสัปดาห์นี้รายงานพยากรณ์อากาศบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้บางพื้นที่ทางรัฐแถบตะวันออกของสหรัฐจะมีอุณหภูมิลดต่ำถึง 23-26 องศาเซลเซียสเทียบได้กับอุณหภูมิในบางจุดของดาวอังคารเลยทีเดียวแต่ไปที่ซิลิคอนแวลลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอากาศค่อนข้างดีตลอดทั้งปีมีคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกย้ายจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาทำงานที่นี่และพาพ่อแม่สูงวัยมาอยู่ด้วยนะครับดีนามิทเชลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับบ้านพักผู้เกษียณอายุแห่งหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคนสูงวัยจากต่างแดนคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ในอินเดียเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พ่อแม่ที่แก่ตัวจะอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกแต่ว่าในสหรัฐคนสูงวัยมักจะอาศัยอยู่ในบ้านพักผู้เกษียณอายุที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการและความจำเป็นของคนวัยทองค่ะเอชาราวรานีโยกย้ายถิ่นฐานมาอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวหญิงสูงวัยชาวอินเดียคนนี้พำนักอยู่ที่บ้านพักเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งซึ่งตั้งขึ้นโดยอรุณพอค่ะ
The children are so busy nowadays so they are all the time working taking care of their kids
ราวรานีกล่าวว่าลูกของตนไม่มีเวลาเพราะยุ่งกับงานและการดูแลเลี้ยงดูลูกๆตนจึงเลือกมาอาศัยอยู่ที่บ้านพักของคนวัยทองแห่งนี้เพราะไม่อยากเป็นภาระและอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
In living here in America as the son of immigrants I've realized that you know there's unique needs that immigrants have
อรุณพอผู้ก่อตั้งและ CEO ของบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งกล่าวนะคะว่าในฐานะลูกของคนย้ายถิ่นจากอินเดียมาอาศัยอยู่ในสหรัฐตนเองเข้าใจดีถึงความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคนโยกย้ายถิ่นและตัดสินใจก่อตั้งชุมชนบ้านพักคนเกษียณอายุแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อแม่ของเขาเองและผู้สูงอายุย้ายถิ่นคนอื่นๆค่ะพ่อเป็นนักธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาออกแบบบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีความสนใจที่คล้ายๆกันอาทิการฝึกโยคะและการฝึกสมาธิค่ะอุมาจินดาวหนึ่งในผู้พำนักที่บ้านพักหลังเกษียณอายุแห่งนี้กล่าวว่าปริยาลิฟวิ่งช่วยให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐได้อย่างไม่เป็นภาระแก่ลูกๆและยังเลือกทำกิจกรรมต่างๆที่มีบริการได้อย่างอิสระค่ะ
Daughter is going to work. Everybody is gone to work. You're sitting home by yourself.
ผู้มาจินดากล่าวนะคะว่าลูกสาวต้องไปทำงานทุกวันและตนเองนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าการอาศัยที่บ้านพักหลังเกษียณปริยาลิฟวิ่งช่วยตนเองมีกิจกรรมทำไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆและมีเพื่อนค่ะ
That old system was based on a different time when women were in the house.
อรุณพอผู้ก่อตั้งและ CEO ของบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งกล่าวว่าบทบาทของผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปในระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและออกไปทำงานนอกบ้านกันซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้หญิงจะอยู่กับบ้านทำงานบ้านและดูแลทุกคนในครอบครัวค่ะเอชาราวรานีกล่าวนะคะว่าที่บ้านพักหลังเกษียณอายุแห่งนี้ตนเองกับผู้เกษียณอายุคนอื่นๆใช้เวลาด้วยกันค่ะทำกิจกรรมร่วมกันดื่มชาและรับประทานอาหารด้วยกันจะออกไปเดินเล่นด้วยกันและไม่มีผู้สูงวัยคนไหนที่ต้องนั่งอยู่คนเดียวอย่างหงอยเหงาค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่มีให้ทำเป็นประจำทุกวันแล้วนะคะยังมีการฉลองวันสำคัญของชาวอินเดียอีกด้วยอาทิวันดีวาลีหรือวันเทศกาลแห่งไฟ ู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแม้ว่าผู้อาศัยที่ปริยาลิฟวิ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยจากอินเดียแต่ก็มีผู้สูงวัยบางคนที่เป็นชาวอเมริกันค่ะ
Location is everything
Carlos McCain ชาวอเมริกันอายุ89ปีเป็นทหารเรือผ่านศึกที่เคยรบในสงครามเวียดนามจากรัฐอาร์คันซอเขาเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังเดียวกันนี้มาก่อนที่จะถูกปรับให้เป็นบ้านพักผู้เกษียณอายุและตัวเขาเองไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะเขากล่าวว่าจุดที่ตั้งของบ้านพักคนเกษียณวัยแห่งนี้สะดวกมากเพราะใกล้กับธนาคารที่เขาใช้บริการใกล้กับห้องสมุดร้านหนังสือบานแซนโนโบและยังใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตขายส่งคอสโกอีกด้วยช่วยให้เขาทำธุระได้อย่างสะดวกค่ะ
Our generation is older generation we can change according to the needs of the new generation
ทางด้านเอชาราวรานีกล่าวว่าคนรุ่นเก่าอย่างตนเองที่แก่ชราลงจะต้องปรับตัวตามความจำเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะเราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบสังคมดั้งเดิมอีกแล้วดังนั้นคนเกษียณอายุจะต้องเป็นผู้ปรับตัวเสียเองกับวิถีชีวิตยุคใหม่และในปริยาลิฟวิ่งพวกเขาได้สร้างมิตรภาพและกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสนใจเหมือนๆกันและยังมีลูกหลานมาเยี่ยมเยือนไม่ห่างเหินแม้ว่าจะไม่อาศัยร่วมชายคาเดียวกันก็ตามค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับทีมนักจิตวิทยาสวีเดนพบว่าใบหน้าสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยของเราได้เครื่องบ่งชี้เหล่านี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
หลังจากได้ฟังข่าวนี้แล้วเวลาเพื่อนหรือคนใกล้ตัวทักว่าไม่สบายหรือเปล่าก็อย่าไปโกรธเคืองพวกเขานะคะเพราะตอนนี้ทีมนักจิตวิทยาของสวีเดนยืนยันแล้วว่าใบหน้าของเราสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยได้แล้วค่ะจอห์นแอ็กเซลสันหนึ่งในทีมวิจัยจากสถาบันแคโรไลน์สกาได้เปิดเผยการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Proceedings of the Royal Society B ว่าเขาได้ต่อยอดการวิจัยชิ้นก่อนที่ระบุว่าสัตว์สามารถดมกลิ่นและบอกถึงอาการเจ็บป่วยรวมทั้งความผิดปกติของร่างกายได้แต่สำหรับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมใบหน้าคือประตูด่านแรกในการสังเกตอาการเจ็บป่วยค่ะทีมวิจัยสวีเดนจึงให้ผู้ทดสอบ16คนที่เป็นชายผิวขาว8คนและหญิงผิวขาวอีก8คนให้ถ่ายรูปตอนที่ร่างกายแข็งแรงก่อนจะฉีดแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเพื่อให้มีอาการเจ็บป่วยและถ่ายภาพนิ่งเอาไว้หลังจากที่พวกเขาได้รับเชื้อแบคทีเรียแล้วหลังจากนั้นก็ได้ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงสต็อกโฮล์มดูรูปใบหน้าของกลุ่มทดลองเพียง5วินาทีซึ่งเป็นภาพของบุคคลเดียวกันในช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรงและเจ็บป่วยหลังการทดสอบพบว่านักศึกษาที่ได้ดูรูปของผู้ทดลองนั้นสามารถบอกได้เลยว่าพวกเขาแข็งแรงหรือเจ็บป่วยด้วยความแม่นยำราว 60% ค่ะกลุ่มนักศึกษายังบอกด้วยว่าผิวหน้าดวงตาและปากเป็นกุญแจไขความลับของสุขภาพเราได้แม้ว่าจะพยายามปกปิดหรือไม่แสดงอาการเจ็บป่วยเช่นการไอจามหรือมีน้ำมูกก็ตามโดยลักษณะของ3องค์ประกอบในใบหน้านั้นเปรียบเสมือนกับเครื่องตรวจจับหรือเรดาร์ของโรคต่างๆเช่นริมฝีปากที่ซี่เซียวแห้งแตกริมฝีปากห้อยสีผิวที่ขาดความสดใสและเปลือกตาบวมทำให้พวกเขารู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้เจ็บป่วยอยู่ค่ะแอ็กเซลเซนส์บอกว่าการสังเกตการเจ็บป่วยจากใบหน้าจะมีประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อจากคนสู่คนได้ทันท่วงทีหรืออาจจะเร็วกว่าที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการอื่นๆออกมาซะอีกและในอนาคตเขาและทีมวิจัยเตรียมลงรายละเอียดไปอีกว่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนั้นจะสามารถตรวจสอบใบหน้าของผู้ป่วยได้แม่นยำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์หรือไม่ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
ดีนะไม่มีใครเห็นริมฝีปากของเราผิวของเราและปลึกตาของเราเนาะคุณนิติการไม่งั้นยุ่งเลยเดี๋ยวคนมาทักง่วงหรือเปล่าป่วยหรือเปล่า
จิตตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
ก็ไปหาบ้านพักคนชราอยู่แล้วล่ะคุณจำเริญ
อันนั้นแต่ดูท่าทางเขาลื่นเริงดีนะยิ่งมีกิจกรรมให้คนวัยเดียวกันทำผมว่านั่นก็สำคัญครับ
ใช่เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้นักจิตวิทยาใช่ไหมต้องใช้คนที่ดูแลคือเราไม่ได้เข้าเราไม่มีงานประจำทำแล้วเราต้องไปอยู่เราไกลลูกแต่ลูกมาเยี่ยมได้กิจกรรมที่น่าสนใจกับเพื่อนๆวัยเดียวกันนี่ก็สำคัญนะคุณจำเริญคุณนิติการ
สำคัญครับแล้วเมืองไทยก็ผมก็เห็นมีข่าวก็เริ่มจะมีการพัฒนาโครงการให้ผู้สูงอายุอยู่ที่แบบว่าคล้ายๆว่าครบวงจรนะครับแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความยั่งยืนได้มีกิจกรรมมีหมอมาตรวจมีอะไรให้ทำแต่ผมว่าอันนั้นก็คือมันก็เป็นจะเรียกอะไรเป็นเสี้ยวตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องคนเราคงมีความต้องการเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเจอที่ไหนดีๆคุณธีรัตน์ก็บอกผมด้วยก็แล้วกัน
จองไว้
จอง
ให้ฝากให้ดูด้วยก็แล้วกัน
เอาละค่ะไม่รับ